bratři a sestry, jak jste už viděli na plakátku, měl bych mít přednášku Fatima stále aktuální. Vybrali jsme letos obě přednášky s tématem fatimským, právě proto z té výročí, které letos slavíme. No, Jeronýme, přidej tam, prosím tě. Nahoře stačí otočit. Už je to lepší? Když tak, kdyby přestalo být slyšet, tak se zase ozvěte. Před 17 lety, téměř na den 26. června 2000, zveřejnil arcibiskup Bertone na tiskové konferenci v Římě text dosud nepublikovaného třetího tajemství fatimského. Spolu s tím textem svatý stolec vydal dokument s názvem Poselství s Fatimy. V něm právě arcibiskup Bertone píše: rozhodnutí svatého otce Jana Pavla II. Zveřejnit třetí část fatimského svědectví uzavírá dějinnou etapu poznamenanou lidskými touhami, tragicky svázanými s mocí a nepravostí. Proniknutou však milostrnou láskou Boží a starostlivou bdělostí Ježíšovy matky a matky církve. Na dalších stranách dokumentu se říká, že veškerá proroctví, jež toto tajemství obsahuje, již došla svého naplnění. Podobně v uvedeném dokumentu mluví i kardinál Ratzinger. Události, ke kterým se třetí část fatimského tajemství vztahuje, už se zdají být minulostí. Děkuji za připomínku. Budu mluvit pomaleji, možná nestihneme mši svatou podle programu potom. 13. února 2005 umírá v Portugalsku sestra Lucie ve věku 98 let. Mohlo by se zdát, že poselství Fatimy se naplnilo a uzavřelo. Sám kardinál Bertone po pohřbu sestry Lucie ale překvapivě říká, že interpretace třetího tajemství jako atentátu na papeže Jana Pavla II. Není definitivní. Když papež Benedikt XVI. Navštěvuje v roce 2010 Portugalsko, tak všechny překvapil svým sdělením. Ten, kdo by si myslel, že prorocké poslání Fatimy skončilo, by se mýlil. A o měsíc později odpovídá na otázku ohledně významu fatimského zjevení. Mimo tuto velkou vizi utrpení papeže, již lze ve své podstatě vztáhnout na Jana Pavla II., tu lze hovořit o budoucích událostech v církvi, když se postupně krok za krokem uskutečňují. Pokud jde o novost, kterou můžeme dnes ve fatimském poselství odhalit, pak se týká toho, že útoky na papeže a církev nepřicházejí jenom zvenčí, ale že přicházejí i zevnitř církve, z hříchu, který v ní existuje. A před měsícem a půl, 12. května, se papež František při modlitbě v kapli zjevení představil jako biskup oděný v bílém a dále vyjádřil, že budeme církví oděnou v bílém do běla vypranou v beránkově krvi, prolevané také dnes ve válkách, které pustoší svět, ve kterém žijeme. Fatimské poselství tedy není uzavřené, není minulostí, jak se to mohlo na přelomu tisíciletí zdát. Podívejme se proto, jak zjevení ve Fatimě probíhalo, abychom z toho poznali, o co v něm jde a také, co nám může říct. Bůh si ty, které chtěl použít pro předání té jedinečné nabídky spolupráce, postupně připravoval. Už v roce 1915 se Lucii a ostatním pasačkám na pahorku Cabeça zjevila bílá postava a to zjevení se pak během týdnu ještě několikrát opakovalo. Na jaře 1916 se Lucii, Hyacintě a Františkovi zjevil anděl a povzbuzoval je k veliké úctě k Bohu. Přitom je naučil modlitbu: můj Bože, věřím v tebe, klaním se ti, doufám v tebe a miluji tě. Prosím za odpuštění pro ty, kdo v tebe nevěří, tobě se neklanějí, v tebe nedoufají a tebe nemilují. V létě se anděl zjevil dětem podruhé, a to tehdy, když se bavili u studny představením Luciných rodičů. Zeptal se, co zde děláte, modlete se, hodně se modlete. Pak se jim představil jako strážný anděl Portugalska a velmi je povzbuzoval k modlitbě a k obětem. Po čase se jim ve skalách Kabesa opět zjevil anděl, tentokrát držel kalich a hostii a povzbuzoval je k eucharistické úctě. A také je přitom naučil následující modlitbu. Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý, hluboce se ti klaním a obětuji ti drahocenné tělo a krev, duši a božství Pána Ježíše Krista, přítomného ve všech svatostáncích světa, na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterým je urážen. A pro nekonečné zásluhy jeho nejsvětějšího srdce a neposkvrněného srdce Mariina tě prosím za obrácení ubohých hříšníků. Tímto způsobem byli pasáčkové připraveni k přijetí mariánského poselství. První se událo v neděli 13. května 1917, kdy Lucie, František a Hyacinta po mši svaté vyhnali svá stáda na pastu na Cova da Iria, kde měla rodina Lucie pozemek, pastvinku i nějaké políčko, stoupky s olivami. A když tam pásli, tak náhle uviděli něco jako blesk. V domnění, že se blíží bouřka, začali sestupovat, aby zahnali ovce domů. Asi v polovině svahu uviděli nový blesk a po pár krocích před sebou nad dubem uviděli paní, která byla celá v bílém šate, zářila víc než slunce. Všichni tři se ocitli uvnitř, by uvnitř toho světla, které paní obklopovalo. A paní k ním promluvila, nebojte se, neublížím vám. Začali se jí ptát, odkud je, co si přeje. Přicházím z nebe. Přišla jsem vás požádat, abyste sem přicházeli po 6 příštích měsíců, 13. dne, vždy ve stejnou hodinu. Pak vám řeknu, kdo jsem a co chci. Děti se ptali, zda přijdou do nebe a také na dvě děvčata, která přednedávnem zemřela. Paní jim odpověděla a pak se jich zeptala, chcete se obětovat Bohu a snášet všechna utrpení, která na vás sešle, jako zadosti učinění za hříchy, jimiž je urážen, a jako prosbu za obrácení hříšníků. Při posledních slovech otevřela ruce a děti zalilo silné světlo, které jim proniklo do hrudi až do hlubin duše a oni se v tom božím světle viděli jasněji než v zrcadle. Padli na kolena a v duchu opakovali naučené modlitby, andělem naučené modlitby. Paní jim pak ještě řekla, modlete se každý den růženec, abyste tak vyprosili světu mír a konec války. Pak se začala zvedat a snášet se do nebe. Děti si nejprve slíbili, že budou mlčet, ale Hyacinta o tom řekla doma a zpráva o zjeveník se rozšířila. Druhé zjevení bylo následující měsíc 13. června. Po modlitbě děti opět spatřili paprsek blížícího se světla a zjevila se znovu paní nad dubem. Na Lucínu otázku, co si přeje, odpověděla, přála bych si, abyste se denně modlili růženec a učili se číst. Později vám řeknu, co chci. Lucie přednesla své prosby, včetně té, že by všichni chtěli jít brzy do nebe. Paní řekla, že si Hyacintu a Františka vezme brzy, ale Lucie má pomoci Ježíši zavést ve světě úctu k Mariinu neposkvrněnému srdci. Lucie projevila smutek, že zůstane na zemi sama. Paní proto povzbudila, neztrácej odvahu, nikdy tě neopustím. Mé neposkvrněné srdce bude tvým útočištěm a cestou, která tě povede k Bohu. Na závěr zjevení je zalila znovu záře a oni v té záři viděli před pravou dlaní Panny Marie srdce ovinuté trním, které to trní se zdálo jakoby probodávat to srdce. Všichni pochopili, že je to neposkvrněné srdce Mariino, které je zraňováno lidskými hříchy, které si přeje odčinění právě těch vin. A děti tento obraz uchovávali jako takové první tajemství, i když jim nikdo neřekl, že by o tom měli mlčet. Ale oni jak vnímali, že je to pro ně, tak o tom zprvu nikomu neřekli. Třetí zjevení se událo 13. července. Paní znovu přišla, zopakovala své prosby. Lucie požádala o zázrak pro potvrzení pravosti. Paní ho přislíbila v říjnu. Pak jim znovu opakovala, že je třeba se modlit růženec. A pokračovala, obětujte se za hříšníky a říkejte často, zvláště když přinášíte nějakou oběť. Ježíši, dělám to z lásky k tobě, za obrácení hříšníků a na odčinění hříchu proti Mariinu neposkleněnému srdci. Při posledních slovech otevřela Anna Maria ruce a zdálo se, že záře proniká zemí a všichni tři viděli jakoby ohnivé moře a to, co nazýváme fatimským tajemstvím. K tomu se vrátím později. O těchto tajemstvích, které jim byly ukázány a kterým sděleny v ten den, měli děti prozatím mlčet. A paní potom dodala, když se budete modlit růženec, opakujte po každém desátku, o můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Dobře známe to, to se po desátcích modlíváme. Čtvrté zjevení neproběhlo 13., protože 13. srpna bylo dětem znemožněno jít na místo zjevení a proto se Panna Maria zjevila dětem následující neděli. Byli vyzváni, aby 13. následujícího měsíce, tedy v září, přišli znovu na Covada Iria a denně se modlili růženec. Panna Maria řekla, modlete se hodně, hodně se modlete a přinášejte oběti za hříšníky, neboť mnoho duší přichází do pekla, protože se za ně nikdo neobětuje a nemodlí. 5. zjevení 13. září proběhlo tak, že už tam bylo přítomno mnoho lidí. Lucie, František a Hyacinta se museli protlačit zástupem. Lidé na ně volali svoje prosby. Paní přišla, opět poprosila o modlitbu růžence, pochválila je za jejich oběti a na různé prosby, které přednesly, paní tak odpověděla, že některé splní, některé ne. 6. zjevení proběhlo 13. října, na který byl právě na toto datum byl slíben právě ten zázrak. Proto tam přišlo mnoho lidí. Hodně pršelo už předchozí dny. Ale když začalo, před tím začátkem zjevení, Lucie vybídla lidi, aby zavřeli deštníky a modlili se, aby se modlili růženec. Pak přišla paní a řekla Lucii, chci, aby zde postavili k mé úctě kapli. Jsem Panna Maria, královna svatého růžence. Dále se denně modlete růženec. Modlete se o zanemocné a hříšníky. Válka spěje ke konci, vojáci se brzy vrátí domů. Panna Maria znovu na prosby o zdraví a obrácení hříšníků řekla, některé uzdravím, jiné ne. Musí se polepšit a prosit za odpuštění svých hříchů. Ať už víc neurážejí Boha našeho Pána, byl již tolik urážen. Pak rozevřela ruce a nechala je ozářit paprsky slunce. Zatímco se vznášela, tak zářilo její světlo proti slunci. Poté, co paní zmizela, tak se vedle slunce objevil svatý Josef s Ježíškem. A znovu se tam objevila Panna Maria v bílém šatě s modrým pláštěm. Svatý Josef žehná světu, rukou dělal kříž. Potom dělí nový obraz Pána Ježíše a Pannu Marii Bolesnou. Pán Ježíš také žehná světu. A nakonec uviděli paní jako Pannu Marii Karmelskou se škapulířem. A v té době nastal sluneční zázrak, ustal déšť, roztrhly se mraky a ukázal se sluneční kotouč, který začal vyvířivě kroužit. Takové ohnivé kolo metalo všemi směry pruhy světel v různých barvách. Pak se v jednu chvíli zdálo, že se odpoutal od oblohy a padá k zemi. V tu chvíli lidé padli na kolena do bláta, vzbuzovali litost nad svými hříchy. Tento sluneční zázrak trval asi 10 minut a vidělo ho 70 tisíc lidí, nejen právě na místě zjevení, ale i ve vzdálenosti několik kilometrů. Po skončení slunečního zázraku měli lidé šaty dokonale suché, jako by předtím vůbec nepršelo, všichni prakticky byli promočeni na kost. Ale po skončení byli všichni suší. Rád bych teď připomněl právě to, co jsem vynechal, to, co děti mohli vidět a některé z nich slyšet právě i toho 13. července. Nazýváme to fatimským tajemstvím. V roce 1942 nechal papež Pius XII zveřejnit obsah první a druhé části. K zveřejnění třetí části došlo až 26. června 2000. První bylo vidění pekla. Madonna nám ukázala velké moře ohně, které bylo jakoby pod zemí. Do tohoto ohně byli ponořeni démoni a duše jako průhledné, černé nebo bronzové řezavé uhlíky s lidským tvarem, které se míhaly v požáru a byly neseny plameny, které z nich vycházely spolu s mraky kouře a padaly na všechny strany tak, jako padají jiskry při velkých požárech, bez tíže či rovnováhy, uprostřed bolestných výkřiků a vzdechů plných zoufalství, které vyvolávaly děs a naháněly strach. Démony bylo možné rozpoznat podle hrozných a odporných zvířecích tvarů, úděsných a neznámých, ale průhledných a černých. Toto vidění trvalo chvilku. Děkujeme naší dobré nebeské matce, která nám na začátku v prvním zjevení slíbila, že nás přivede do nebe. Myslím, že jinak bychom byli zemřeli děsem a hrůzou. Pak jsme pozvedli oči k Madoně, která nám dobrotivě a smutně řekla: viděli jste peklo, kam padají duše ubohých hříšníků. Aby byli zachráněni, chce Bůh zavést ve světě úctu k mému neposkvrněnému srdci. Jestliže lidé udělají to, co vám řeknu, mnohé duše se zachrání a navrátí se jim pokoj. Válka se schyluje ke konci. Nepřestanou-li však urážet Boha, začne během pontifikátu Pia 11. jiná ještě horší. Až uvidíte noc ozářenou neznámým světlem, jeste, že je to velké znamení, které vám Bůh dává, že se chystá potrestat svět za jeho zločiny skrze válku, hlad a pronásledování církve i svatého Otce. Aby se jí zabránilo, budu žádat o zasvěcení Ruska mému neposkvrněnému srdci a o smírné přijímání o prvních sobotách. Budou-li přijaty moje požadavky, Rusko se obrátí a bude mír. Když se tak nestane, rozšíří své bludy po světě a bude podněcovat války a pronásledování církve. Dobří lidé budou mučeni, svatý otec bude muset hodně trpět, mnohé národy budou zničeny. Nakonec mé neposkvrněné srdce zvítězí. Svatý otec mi zasvětí Rusko, které se obrátí a světu bude dopřáno údobí míru. V Portugalsku se po všechen čas uchová dogma víry a tak dále. Toto nezdělujte nikomu, v Františkovi to můžete říci. A třetí část tajemství. Píšu z poslušnosti vůči tobě, můj Bože, který mi to přikazuješ skrze nejdůstojnějšího pana biskupa z Lejrie a skrze tvou a mou nejsvětější matku. Po dvou částech, které jsem již vyložila, jsme uviděli po levici naší paní trochu výše anděla s ohnivým mečem v levé ruce. Jiskřil a vyšlehávali z něho plameny, které jakoby měly zapálit svět. Avšak vyhasínali, jakmile se dotkli záře, která vycházela z pravé ruky naší paní směrem k němu. Anděl ukázal pravou rukou na zem a silným hlasem řekl: pokání, pokání, pokání. V oslnivém světle, kterým je Bůh, jsme viděli, podobně jako když se lidé vidí v zrcadle, kolem kterého procházejí, bíle oblečeného biskupa, vytušili jsme, že je to svatý otec. Další různí biskupové, kněží, řeholníci a řeholnice vystupovali na strmou horu, na jejímž vrcholku byl velký kříž hrubých kmenů, jako korkového dubu s kůrou. Než jsem svatý otec dospěl, procházel velkým polorozbořeným městem, rozechvělý, kolísavým krokem. Zkroušený bolestí a trýzní se modlil za duše mrtvol, které na cestě potkával. Když došel na vrchol hory a padl na kolena u paty velkého kříže, byl zabit skupinou vojáků, kteří na něho vystřelili několik ran z pušek, několik šípů. Stejně tak zemřeli jeden za druhým ostatní biskupové i kněží, řeholníci, řeholnice a různé světské osoby, muži i ženy různých tříd a postavení. Pod dvěma rameny kříže stáli dva andělé, každý s křišťálovou nádobou v ruce, zachycovali krev mučedníků a zalévali jí duše, které se přibližovaly k Bohu. Abychom lépe pochopili význam fatimského poselství, fatimských zjevení a poselství z něho vycházející, tak je dobře si připomenout právě i dobu, v které se toto poselství událo. Událo se v době, kdy probíhala světová válka. 8. září 1914 byl zvolen papež Benedikt XV., který hned pozvedal hlas proti zbytečným tragédiím, ale ta vlna krveprolití a s ním i epocha pronásledování křesťanů teprve začínala. V roce 1915 turečtí muslimové páchají genocidu na arménských křesťanech a světová válka se stává stále zběsilejší. Pak nastává konec Habsburského impéria, konec křesťanské Rusy. Začínají se znovu vynořovat různé davové ideologie. 16. dubna 1917 Lenin s Trockým přijíždějí do Petrohradu a staví se do čela povstání. Máme také zajímavé svědectví z Říma. Mladý seminarista Maximilian Kolbe je svědkem toho, že zednáři, kteří v roce 1917 slavili 200 let od založení Velké lóže, rozvinuli na náměstí svatého Petra transparent s nápisem: Satan bude vládnout ve Vatikánu a papež bude jeho otrokem. Papež tváří tvář tomu všemu je bezmocný, chápe, že žádná diplomatická aktivita nemůže zažehnat tragédii. Proto rozhodne, aby celá církev připojila do loretánských litaní invokaci Královno míru, oroduj za nás. Žádný historik tomuto aktu z 5. května 1917 nepřikládá nějakou zvláštní důležitost, ale nebesa důležitost znají. Přesně za 8 dní, 13. května, odpovídá Královna nebe na invokaci papeže a církve a přichází, aby pomohla. Stalin se později zeptá, kolik to, že to papež má divizí. Je to takové posměšné zeptání, ale papež Benedikt 15. dobře věděl, kde má hledat pomoc a co je také jeho jedinou silou. Svěřit se té, která je prostřednice všech milostí. A ona tedy přichází jako odpověď na jeho prosbu, aby královna míru za nás orodovala a prorokuje pak i o budoucích událostech. Pana Maria mluví o ruské revoluci, o druhé světové válce, o dalších událostech, ale dává také papeži a církvi možnost je odvrátit. Pana Maria nám tak hezky odhaluje teologii dějin. Ukazuje, že větší dějinotvornou moc může mít ten, kdo spoléhá na Boha, kdo se mu odevzdává, kdo ho prosí, než ten, kdo vládne. V hodině, která byla těžkou hodinou pro církev i pro lidstvo, Bůh ukázal svůj plán. Chtěl založit Mariino království. Založit Mariino království pro záchranu světa před sebezničením, pro záchranu církve před vymizením a pro záchranu lidstva před věčným zatracením. A k realizaci tohoto velkolepého díla vybírá tři děti. Dvě z nich brzo zemřou, třetí se stane klauzurní sestrou. S nimi ale také povolává další nesmírný zástup těch, kteří své modlitby, bolesti, životy s láskou nabídnou Panně Marii a skrze ní Bohu. Dalším důležitým pilířem Božího plánu je Petr. On přijal moc otevírat a zavírat. Otevírat a zavírat brány nebe. Papeži je proto svěřena velká zodpovědnost při spolupráci na záchraně lidstva. V tajemství, které bylo dětem zjeveno 13. července, byl představen plán, jak osvobodit lidský rod od strachu a hrůz současné doby, právě od těch horších hrůz, od hrůz věčného zatracení. Pokud budou lidé plnit, činit to, co Panna Maria řekne, mnoho duší se zachrání a dosáhnou pokoje. V opačném případě, pokud budou pokračovat v urážkách Pána, přijde po válce, té první světové, kterou prožívali, další, ještě daleko horší, tedy druhá. V zápětí poté Panna Maria říká, k zabránění toho všeho přijdu požádat o zasvěcení Ruska mému neposkleněnému srdci a o smírné přijímání o prvních sobotách. O rozšíření úcty pěti prvních sobot žádá Panna Maria Lucii 10. prosince 1925 v Pontevedra. Lucie ihned sdělila tento požadavek zpovědníkovi a své představené. Ta ho trochu neurčitým způsobem předává místnímu biskupovi, ale nic dalšího se nestalo. 13. června 1929 je sestra Lucie jako novicka u sester svaté Doroty v klášteře v Tuji ve Španělsku. Tam ji, jak sama píše, náš pán upozornil, že přišel čas. Chtěl, abych sdělila církvi jeho přání zasvětit Rusko a jeho slib, že je obrátí. Rusko hraje ve fatimském poselství důležitou roli. Rok 1917 je rokem fatimského zjevení i rokem bolševické revoluce. Při zjevení 13. července Panna Maria předpovídá komunistický převrat, který se následně uskuteční 25. října. Ve slovech Panny Marie je komunismus, který se rozšiřuje v Rusku satanským nástrojem, skrze který přijde trest na svět a na církev. V zemi, která byla po staletí nazývána Svatá Rus, začíná pronásledování křesťanů. Církev je prakticky postavena mimo zákon. Například Lenina a Trockého vznikají první koncentrační tábory. Lenin nařizuje neúprosný masový teror proti kulakům, popům a bílým gardám. V roce 1929 se ujímá moci Stalin. V dubnu na sjezdu strany je schválena první stalinská čistka a 22. května je změnou ústavy označena náboženská propaganda jako zločin proti státu. Znamená to, že služebníci církve a jejich rodinní příslušníci jsou zbaveni občanských práv. Nemají nárok na přídělové lístky, lékařskou péči, společné bydlení. Jejich děti neměly přístup do základních a středních škol. Byly zničeny stovky chrámů, včetně mnoha historických památek. Nakonec byla zakázána i neděle. 7. listopadu Stalin odstartuje likvidaci kulaků, což znamená deportaci 13 milionů osob a systematické vyhlazení 1,5 milionu rolníků, včetně žen a dětí. Právě proto v tomto roce 13. června Lucie přijímá zprávu, že nadešla chvíle pro záchranu Ruska a spolu s ním i církve a světa před strašnými katastrofami. Nyní už mohou všichni vidět, včetně svatého stolce, co se v Rusku děje, pochopit satanskou povahu komunismu. Když tedy máme na paměti, co se v Rusku dělo, tak můžeme dobře chápat poselství, které Lucie předává. Dobrý Bůh slibuje, že učiní přítrž pro následování v Rusku, pokud svatý otec bude jednat a nařídí biskupům katolického světa učinit veřejný a slavnostní úkon pokání a zasvěcení Ruska nejsvětějším srdcím Ježíše a Marie, a pokud svatý otec přislíbí schválení stanovené kající pobožnosti prvních pěti sobot a její uvedení do praxe. Tato nesmírná možnost spásy daná papeži ve prospěch lidstva a církve, ale nebyla přijata. A proto v srpnu 1931 přišla z nebe odpověď. Řekni mým služebníkům, kteří následují příklad francouzského krále a otálejí splnit mou žádost, že ho budou následovat také v neštěstí. Abychom dobře pochopili tento vzkaz, tak je dobře si připomenout, o co šlo. Jde o narážku na Ludvíka 14., který nezasvětil Francii nejsvětějšímu srdci Ježíšovu, jak to náš pán právě skrze Markétu Marie Alacoque žádal 17. června 1689. Toto zasvěcení nevykonal pak ani jeho syn, vykonal ho až Ludvík 16., ale stalo se to až tehdy, když byl ve vězení, kam byl uvržen revolucionáři. Pro záchranu království a Francie, co by strážkyně víry, prvorozené církve, v církvi, však už bylo pozdě. 17. června 1789, tedy přesně 100 let ode dne, kdy Ježíš prostřednictvím svaté Markéty k zasvěcení Francie vyzval, svrhlo ústavodárné shromáždění monarchii a zahájilo éru revoluční hrůzovlády. To je právě ta historická souvislost, na kterou vlastně nebe připomíná. Řekni mým služebníkům, kteří následují příklad francouzského krále a otálejí splnit mou žádost, že ho budou následovat také v neštěstí. A od roku 1931 skutečně pak dostávají události dramatický spád. Začínají násilnosti ve Španělsku, které povedou k občanské válce s krvavým pronásledováním křesťanů. Premiér Azana právě 13. října 1931 slavnostně prohlásil v Národním shromáždění: dnes Španělsko přestalo být katolické. 30. ledna 1933 se ujímá v moci v Německu Hitler. Během 30. let sestra Lucie stále znovu opakovaně a neúnavně posílá výzvy pastýřům církve. Ale až v roce 1937 konečně události přiměly biskupa z Leirie k tomu, že v březnu napsal dopis svatému otci. ten jej přijal 8. dubna. Dopis ale nebyl uznán za hodna odpovědi. A tak se z 25. na 26. ledna 1938 objevuje ono neznámé světlo, ohlášení příští války. Šest měsíců před vypuknutím války pak píše Lucie biskupovi, že válka předpověděná naší paní se blíží, ale také ujišťuje o ochraně Portugalska panu Marii díky zasvěcení neposkvrněnému srdci, kterou učinili portugalští biskupové. Sestra Lucie znovu biskupům papeži předkládá nabídku nebe, ale zasvěcení církve a světa je papežem provedeno až 31. října 1942 během druhé světové války. Sestra Lucie píše, dobrý Bůh mi již ukázal své uspokojení z tohoto aktu provedeného svatým otcem a mnoha biskupy, ačkoliv byl neúplný vzhledem k jeho přání. Za to slibuje ukončit brzy válku. Obrácení Ruska však zatím nenastane. Listopadu 42 Němci zaznamenali významnou porážku u El Alamein a 2. února 1943 pak kapituluje 6. německá armáda u Stalingradu, což se bere za takový důležitý zlom právě ve vývoji druhé světové války. Válka pak skončila, ale po válečné období dál směřuje k naplnění toho, co Panna Maria předpověděla a co mohlo být odvráceno. Rusko rozšíří své omily po světě a to vyvolá války a perzekuci církve. V květnu 1952 se Panna Maria znovu zjeví Lucii a povzbuzuje ji. Řekni svatému otci, že stále očekávám zasvěcení Ruska mému neposkvrněnému srdci. Bez tohoto zasvěcení se Rusko nemůže obrátit a svět nemůže dosáhnout pokoje. A o měsíc později v červnu posílá sestra Lucie do Vatikánu další výzvu. Dne 7. července 1952 publikuje papež apoštolský list národům Ruska Sacro Vergente Anno a v něm konečně zasvětí Rusko. Přímo ho tam jmenuje, zasvěcuje ho neposkvrněnému srdci Panny Marie. Opět se ale bohužel jedná o akt neúplný, protože se tam nezmiňuje právě takající pobožnost prvních 5 sobot v měsíci a papež se neodvážil dát všem biskupům katolického světa příkaz, aby se s ním sjednotili v tomto slavnostním aktu pokání a zasvěcení. Proto se příslib Fatimy k tomu obrácení Ruska a pokoji ve světě nenaplnil, ale lze konstatovat, že nebe opět přijalo tento akt papeže, stejně jako jeho zasvěcení v roce 42 a udělilo světu a církvi výjimečné milosti a dobrodění. Víme, že Stalin nebyl úplně spokojen s tou poválečnou situací v Evropě, chtěl více proměnit Evropu podle sovětského vzoru a proto připravoval novou válku. Na konci února 1953 ale byl Stalin postižen krvácením do mozku a 5. března zemřel. Myslím, že to stačí, to, co jsem tady připomněl, k tomu, abychom jasně viděli, jak Bůh s celým nebem touží vést církev a skrze ní chce zachránit svět. Problém ale je na naší straně. To bylo vlastně také dobře z toho vidět. Ten problém na naší straně ale je stále, protože stále se opakuje schéma prvního hříchu. Myslíme si, že jsme dost chytří na to, abychom si zařídili život, a to i církevní, podle sebe. Dokonce si myslíme, že to dokážeme lépe, než kdybychom to dělali tak, jak to po nás chce Bůh. Zasvěcení Ruska neposkvrněnému srdci Panny Marie se neudálo, jak požadovala, a smírné svaté přijímání o prvních sobotách se nestalo praxí celé církve, když se podstatě rozšířilo, ale vlastně to díky tomu, že lidé sami touží se k tomu zapojit. A právě toto obojí bylo nabídkou pro obnovu víry církve. A také to mohlo ochránit i svět i před tím hrozným utrpením, které nakonec přišlo. Z toho, co jsem řekl, myslím, je celkem jasné, že Fatima skutečně je a bude stále aktuální. A to proto, že nám takovým celkem jasným způsobem připomíná základní pravdy naší víry. Bůh je svrchovaný pán, je všemohoucí, je stvořitel, on je pánem dějin. A proto mu také patří naše úcta. Zvlášť máme prokazovat úctu v Eucharistii, protože tam s náma stále zůstává jako pán. Musíme také stále usilovat o to, aby byl Bůh vždycky na prvním místě v našem životě, protože jedině tak může přijít do našeho života pokoj. Když nebude Bůh na prvním místě, můžeme dělat, co chceme, můžeme se o to snažit různým způsobem, aby jsme nastolili pokoj, mír, usmíření. Pokud Bůh nebude na prvním místě, nikdy se nám to nepovede. Vztah Bohu máme stále prožívat jako živý vztah, máme ho živit správnou, zdravou vírou, živou nadějí, vnitřní láskou. Fatima nám také připomíná, že jsme Božím obrazem a Bůh chce, abychom s ním spolupracovali. On nás se žádá, abychom hledali Boží vůli, abychom stále rozlišovali, co on po nás chce, a pak to také konali. Fatima nám připomíná, že život je skutečné drama. Nemáme zaručeno, že všechno dobře dopadne, že všichni dobře dopadnou. Připomíná nám, že peklo je a není prázdné. A že všechny představitelné hrůzy, epidemie, války, pronásledování nejsou tak strašné, jako skončit na věky v pekle. Máme tedy žít denně svůj křest, žít obrácení, tedy to, co vyjadřujeme v křestním slibu, opouštět hřích zlého, satana, toho všeho, k čemu on nás láká, k čemu nás ve, a hledat spásu jen u Boha, jen na něm stavět svůj život. To je zase znovu to, že on má být, Bůh má být na prvním místě. Jen tehdy, když budeme denně žít ze svého křtu, tedy opouštět hřích, zříkat se satana a znovu dávat důvěru Bohu a stavět život na něm, tak můžeme také naplno přijímat to, co nám Bůh nabízí, co pro nás Ježíš Kristus získal. Vidíme, že Bůh s námi počítá. Z toho ale také vyplývá zodpovědnost. Když jsme dobře vnímat, jakou máme zodpovědnost za sebe i za druhé. Zodpovědnost, která se nám někdy může zdát až strašná. Bůh nám k tomu ale také nabízí, abychom ji unesli, abychom mohli být tím, čím být máme, prostředky. Připomíná nám, jak je důležitý pokání a smír za hřích. Téma, které se v poslední době moc nezmiňuje, se říct, že si opomíjí. Pokání a smír za hřích. A přesto je to hodně důležité, protože ten úmysl sebeoběti je úmyslem samého Boha. On přišel pro nás, proto se stal člověkem, proto přišel na svět, aby právě nám zajistil spásu, přišel pro nás a pro naši spásu, aby se vydal, aby se nechal zmařit, aby nám mohl nabídnout život. Stává se tělem a krví, aby byl obětován na oltáři při mši svaté. A když my ho v Eucharistii přijímáme, tak ho přijímáme právě v této jeho sebeoběti za nás. A tento postoj nám také chce předat, abychom i my se dokázali obětovat za druhé. Toto by v nás vždycky také měla Eucharistie působit. I nám připomíná že můžeme změnit běh dějin a úděl, věčný úděl mnohých. Pana Maria řekla, modlete se, hodně se modlete a přinášejte oběti za hříšníky. Neboť mnoho duší přichází do pekla, protože se za ně nikdo neobětuje a nemodlí. Mohli jsme si všimnout, jak Panna Maria často zdůrazňovala důležitost denní modlitby růžence. Snad už k tomu nemusím ani nic dodávat. Možná jenom právě její slova z toho prvního zjevení. Modlete se každý den růženec, abyste tak vyprosili světu mír a konec války. Připomínka prvních sobot, nebo uvedení právě ve známost a ukázání moci, kterou také máme k dispozici první soboty v měsíci. Co k ním patří, je obecně známo, tím už bych tady se teď také nezabýval. A poslední, co bych rád vzpomenul právě tady dnes, je i to, jaký je poslední obraz Panny Marie ve Fatimském zjevení, právě těsně před tím slunečním zázrakem. Je to Panna Maria Karmelská, Panna Maria se škapulířem. Můžeme na to myslet právě i dnes dál, i při té mši, která teď bude následovat. Máte také před sebou právě obraz Panny Marie se škapulířem. Takto se nám Panna Maria chtěla, takto se nám zjevila, takto chtěla, aby zůstal ten její poslední obraz spojený s Fatimou. Panna Maria, která nás odívá, která se o nás chce starat, která také ale žádá, abychom my žili tím jejím způsobem, aby jsme se jí nechali vzít a jí nechat vést, nechali vést. Myslíme na to, co nám tedy Fatima stále připomíná. Jsou to základní pravdy naší víry, jak jsem připomněl, a tak je dobře se k tomu stále vracet, protože víra, kterou jsme přijali, je vlastně to nejcennější, co máme. Víra nám pomáhá, abychom dobře obstáli ve všech zkouškách tady na zemi, abychom tedy jednou mohli dosáhnout i toho cíle, který pro nás Bůh připravil.